ofal o amdanyn nhw. Mae o'n, mi oedd pobl i gynulleidfa fo yn deall yn syth yn bydden. Oedd Cenedl Israel i ddechrau wedi arfer a meddwl am Dduw fel biga. Mae gwna rhywbeth yn y datganiad mae fod i'r bigel da. I ddechrau meddwl yr ysgrythyrha yn cyfeirio at Dduw fel y bigel da. Oedd o'n gosod un, fyd i'r Dduw sydd yn eich plif chi mewn ffordd. Oedd o'n deud, fyd i Dduw yn eich canol chi ac yn maich arwain chi ac yn maich tywys chi ac yn maich diogelu chi. Roedd Israel wedi arfer hefyd fel pobl ac fel cenedl cael cyfeiriad ati fel praidd Dduw, fel cynnyll pobl yr arglwydd. Da ni'n edrych ar y Salmad, Salm 100, da ni'n edrych ar y Salm 23, fel yr arglwydd yw fy Miguel, yr un mwy adnabyddus o'r Salmad ydyn. Da ni'n edrych ar Eseia, mi gewch chi yn Eseia 50, mi gewch chi yn Eseia 34. Darluniau yma o Israel fel y praidd, fel pobl yr arglwydd. Ac mi gewch chi y ddisgrifiad yma o Dduw fel y bigel ar Israel, y pobl Dduw. Ac mae'r darlun yn un cyfarwydd i ni, sy'n gyfarwydd ar ysgrythura, beth bynnag. Mae'n darlun o fugael da, yr un cyfiawn, yr un teg, yr un cri, yr un nerthol, yr un gofalus o'i braidd, yr un sydd yn caru i bobl, yn ei arwain nhw, yn ei digoni nhw, yn ei cadw nhw, yr un sy'n rhoi'r cwbl drosty nhw, yn rhoddi einioes dros y defaid, a mae iddo fo oedden nhw. A dyma y darlun mawr sydd gynnon ni. Ond yr hyn dwi eisiau mynd ar iol o heno ydy y ffordd mae'r arglwydd Iesu Grist yn disgrifio i ddilynwyr. Y defaid wrth gwnnw chi'r praidd. Mae yn dweud wrthyn nhw, mae nefaid yn clywed fy llais. Mae yn dweud wrthyn nhw hefyd, mae fy nefaid yn adnabod fy llais. A mae yn dweud wrthyn nhw hefyd, mae fy nefaid i yn dilyn fy llais. Hynny di, mae yna arwyddion yma o pwy sy'n yn perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. Ac arwyddion yma o beth sydd i fod i nodweddu'n bywyd ni os ydym ni'n dweud bod ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedi i dderbyn o'n arglwydd ac yn waredwr. Da ni'n gwybod bod yna ddarluniau eraill yn yr ysgrythura hefyd. Darluniau o Israel yn crwydro ac yn mynd ymhell oddi wrtho fo. Ac dwi'n meddwl weithiau, gallwn ni'n addysgu wrth hynny hefyd, ydyn ni'n gallu crwydro'n bell weithiau. Yn ni'n meddwl, yn ni'n calon, yn ni'n hunaid. Oddi wrth yr arglwydd, y crwydro ac yn gwrthod ei lais. Felly'r cwestiynau i chi a fi i ofyn yn gyntaf, ydyn ni'n clywed ei lais o heddiw? Ydyn ni'n clywed llais yr arglwydd Iesu Grist yn ymwneud â ni heddiw? Ydyn ni, yng nghanol y byd ydyn ni'n byw nhw, yn nabod llais Dduw heddiw. Ac i ba raddau yr ydyn ni'n dilyn llais yna, o ddifri. Pa mor agos ydyn ni at ein bigel? Pa mor agos ydyn ni yn ei ddilyn nhw mewn bywyd? Mae'r darlun sy'n ganddo ni yma o fugael yn Israel, mae corlan, defaid, gwahanol ddigiliaid hefo'i gilydd, ac un adwy, giat, i'r gorlan hwnnw. Yn y nos, un bigel falle'n gwarchod y giat, y gweddill yn cael cysgu. Yn y bore, bigiliaid yn dod yn ei tro i'r giat, i'r adwy, ac yn galw i defaid wrth ei henwa. So, ffermwyr heddiw falch iawn sy'n defaid yn gymharu o fel sy'n sy'n. Ynde, ac bob dafad yn dod wrth alwad i perchenog. Yn dod allan ac yna yn dilyn i bigael i borfa ac yn nghwmni'r bigael yn ystod y dydd hwnnw. Dyw sydd yn siarad dyn Dyw ni, dy. Dyw sydd yn ymwneud â ni dyn Dyw ni, ydy'n raglwydd ni. Chi mae rhai bobl dweud, mae Dyw'n ddistaw, dwi'n clywed, mae Dyw'n siarad trwy'r amser rwysig, dydy. Pan chi'n darllen yr ysgrythyr yma, o'r cychwyn cyntaf, Llyfr Genesis, da chi'n dweud, mae Dyw'n dweud rhywbeth, dydy. Byddai'n goleini a fi, dydy. Mae'n siarad, sawl gwaith trwy'r ysgrythyr, dwi'n mynd gwybod, sawl gwaith sy'na, mae Dyw, dywedodd Dyw. Meddai'r arglwydd, Mae'r arglwydd wedi deud hyn, wedi gorchymyn hyn, wedi deud y peth yma, wedi deud y peth arall. Mae yna gyfeiriadau trwy'r ysbrythyr am Dduw sy'n llefaru, Dduw sy'n cyfathrebu. A mae'r llythyr at yr Hebreaid yn dweud amdano mewn llawer dill a llawer modd. A llefarodd Dduw gynt wrth y tadau yn y proffwydi, ond yn y dyddiau olaf un llefarodd wrth i'n ni mewn mab, meddwl fo, yn y llythyr at yr Hebreaid. Mae o'n dal i lefaru heddiw, wrth o'n i'n tydi. Mae o'n dal i siarad efo ni heddiw. Mi meddwl o'i'r byd yma a llefaru yn ei ffordd mwyaf eglur yn y fodiad i fab Iesu Grist. Yn y dyddiau olaf yma, mae wedi siarad yn Iesu Grist i fab. Mae fo ei hun wedi dod i'n plis ni, a mae o'i hun wedi deud yn ein gwadd ni i'w ddilyn o. Mae o'i hun yn yn harwain ni ac yn yn tywys ni ac yn yn diogelu ni. Does o ddim mynd trwy rwy'n arall. Mae'r alwad yn syth i fod yng nghwmni'r arglwydd ac i adael y fo siarad efo ni fel i bobl yn unigol mewn ffordd. Mae'n siarad efo ni fel pobl yn gilydd hefyd, ond mae'r gair i fod i'n cyffwr ni. Bob un ohono ni'n bersonol, dydy. Nid fel tyrfa yn unig. Mae'r emynydd yn dweud ni, clyw ei lais ac agor iddo. Clyw ei lais, dilyn ei lais. Felly, dwi jyst eisiau gofyn y cwestiwn yma, sut mae clywed ei lais yn gyntaf? Sut mae clywed i laiso? Mae'r defaid yn clywed i laiso. Mae'n hawdd i ni fod mor brysur yn y byd yma, yn nghanol sŵn y byd yma, i beidio gwneud digon o amser i glywed llais Duw. Un o'r pethau yn digwydd yn sy'n ni weithiau, fydda drws y stydi llan gorad, a ddylio fo'n bod illa weithiau, ond fydden ni'n penod plant y fychan os oedd Helen ddim allan, oedd drws y stydi yn gorad, a fydda'r ffôn yn mynd. A wedyn, fyddwn ni'n trio siarad ar ffôn a fydda'r twrw mwyaf nadwy yn y cymdir. Felly fyddwn ni'n gorfod deud, aroswch yn ei bach, ac fyddwn ni'n mynd ac yn cael y drws y stydi, ac yna fyddwn ni'n gallu cael rhyw fath o sgwrs gall efo'r unigolyn oedd yr ochr arall i'r ffôn, ar y ffôn. Ynde? Oedd yn golygu cael y drws ar bob sŵn arall, a gadael i roi eich meddwl a gwrando. A mae yna elfen o hynna yn gorfod bod yn ein bywyd ni o ddydd i ddydd. Yr elfen yna lle rydyn ni yn dweud, dwi'n gwneud pwynt o wrando, o glywed, llais Duw. Oherwydd mae ganddo fo rhywbeth i ddweud ni bob dydd o'n bywyd. Nid rhyw arwain mewn oedra, a bod hynny'n ddigon, mae eisiau yn harwain i trwy bob sefyllfa, ym mhob sefyllfa. A mae gennym fo lais, a mae gennym fo mynegu hyn o hyd ac o hyn. Ac felly, peth cyntaf, bod rhaid ni wneud amser i glywed llais yng nghanol y byd yma. A mae rhaid ni gael synnau eraill i ffwrdd, mewn gwirionedd, i glywed y llais yma. Wyddwch chi, un o'r pethau arall sy'n wir, dwi ddim yn hoffi pan rwy'n ffonio cw. Neu dwi'n trio ffonio pobl eraill, dweud y gwir. Pa chi'n ffonio, mae rwy'n siarad fo rwy'n arall trwy'r amser. Chyfa? Mae'n ma ar ffôn trwy dydd efo rhywun, neu mae'r ffôn ddim ar yr hwc yn iawn. Ddim i lawr yn iawn, lli. Yr receiver ddim i lawr gynnyn yn iawn. A byddwch chi, sa'n ddim byd gwaith allwn ni'n neud? A diw, mae nefoedd ar arglwydd na gys. Na bod ni'n rhi brysur i wrando i laiso. Chi bod ni'n rhi brysur yn gwneud y peth yma, yn gwneud y peth arall. Ne? Y peth casag i ni fo ffôn sydd wedi pan mae'r chi'n gael, does neb ar gael rwan. Mae'ch galwad yn bwysig i mi? Ne. A wyddwch chi, mae'r arglwydd, da ni'n gallu deud unodd yr arglwydd chi. Mae dalwad sy'n bwysig i ni. Mae dair sy'n bwysig i ni. Mae o'n werthfawr i ni. Ond, does neb ar gael ar hyn o bryd. Tydw i ddim ar gael ar hyn o bryd. Mae yna rhywbeth arall yn mynd am bryd ar hyn o bryd. Mae yna rhywbeth arall na'r hwyn arall yn cael fy sylw fi ar hyn o bryd. Mae gennym ni deulu, mae gennym ni waith, mae gennym ni ffrindiau, mae gennym ni hamdden, a mae gennym ni'n cyfrifoldebau tuag atyn nhw i gyd. A mae nhw'n rhan o'r bywyd cyflawn y mae Duw ni roi i ni. Ond mae o fod yng nghanol hynna. Yng nghanol i'n bywyd teulu ni. Yng nghanol i'n bywyd gwaith ni. Da ni'n mynd i gael o allan pan da ni'n mewn gwaith ni. Gael o allan pan da ni'n nghanol brysurdeb i'n teulu. Mae ei lais o'i fod yno. Yn uno, yn cysuro, yn diddannu, I lais o'n cymell maddeiant, yn cymell cymell, yn hoff ffordd yn ein bywyd ni. Bigael fel yna ydy'r arglwydd, sydd ei lais yn galw ni wrth yn hynwa. A mae'r rhaid ni glywed i'r lais o, mae'r rhaid ni roi lle i glywed i'r lais o. Mae'r rhaid ni ystyried beth sydd ganddo ei ddeud wrthon ni, a mae'r rhaid ni ymateb i'r hyn mae'n ei ddeud wrthon ni o ddydd i ddydd. Wyddoch chi weithiau, da ni'n meddwl bod dameg yr hiwr ar gyfer disgrifiad o genhadaeth yn dydyn. A maen nhw'n elfen o hynny'n o'r mae'r had ydy'r gair sy'n mynd allan. Mae yna dir lle mae nhw'n cael ei gipio i ffwr yma'n diflannu. A da ni'n gwybod am bobl, da ni'n nhw'n di gwrando dim. Fytha fi fo Helen weithiau fe hynny'n deithio, beth ddysg rwan? A fi ddim yn gorfod deud, trio cofio beth o gair lwytho ddi ddeud, a trio dyfalu beth o ddi ddeud wedyn. Ynda? Mae gair di mynd. A felly ni'n neud hynna fo gair diw. Lle gwrando. Da chi'n mo, mae'r gair tro arall, o ia, mae wedi cyffwr ni, a da ni'n brwdrydig yn emosiynol amdano fo. Mae'r tir, mae'n y bobl felly. Tir, os oedd hi'n dymder nhw, os am clywed, ddim gwrando. Rhyw fath, pethau'r byd, y drain, y tir arall. Ond da chi'n gweld, mae hynna'n gallu'n disgrifio ni weithiau. Da ni'n gallu clywed. Mae di mynd gyntaf, da ni di glywed o. Chyma. Rwy'n ni'n neud syrfe bob un a hyn, bydd oedd ymhegas i sil cynt neu beth fel yna'n ofalaeth i weld faint o ddymder mae had yn ei gael. Chyma, y mywyd ac y meddyliau pobl. Felly ni ymateb yn emosiynol iawn weithiau i'r gair yma. Ond eto mae'r emosiwn oedd jyst yn darfod. Llyth pethau'r byd a blaenoriaethau'r byd i dacio i ni na hefyd ar y degau yn eu bywyd ni. Ond medda Iesu Grist, mae fy nefaid yn clywed fy llais i. Os o'r haswch yno fi, medda Iesu Grist yn Ioan 15, gos eris fy ngeiriau unwch chi, gofynnwch am beth a fynnwch fe'r hoddir i chi. Meddwl mewn mewn all, rydych chi yn lan trwy gair y lefarais wrth eich mewn y benod yno. Y gair mor bwysig bod ni'n glywed o. Mor bwysig bod ni'n cael gymneud yn ni. A beth cyntaf di bod rhaid ni'n glywed i lais o. Ond sut mae adnabod i lais o ta? Sut mae adnabod llais yr arglwydd? Mae yna bobl eraill, mae yna rhi eraill yn galw defaid o'r gorlan. Mae yna rai yn mynd i ddod i mewn i geisio dwy'n y defaid a'i harwain nhw ar gyfeilion. Mae yna leisiau sy'n mynd i ddod ato ni sy'n ymtemtio ni fynd rhyw ffordd arbennig nad ydy o ddim yn ffordd mae'r arglwydd baratoi ar ein cyfer ni. Mae yna rhyw gael broffwydi yn gallu dod i mewn a'i lleisiau eisiau'n dwy'n ni ar ffô o ddiwrth yr arglwydd. A ddwch chi ma, dos yr un eglwys yn amddifad o hynny. Pan ydych chi'n darllen yr ysgrythyrau yma, ydych chi'n gweld gai broffwydi bron ym mhob un o'r llythyrau sôn amdanyn nhw. Rhyw ddysgeidiau sydd yn troi o ddiwrth yr efengil yma o ddiw yn rhoi fab ac yn bod ni'n mond yn ddibynnol ar ei gyfiawnder o a'i aberth o droso ni. Wch chi, mae yna rhywbeth o hyd, fedrwch chi'n osgoi o. Ac felly mae'n ei ddeadnabod y llais. Mae'n ni'n adnabod llais i'n harglwydd. Mae yna ladron, mae yna ddrwg gweithredwyr. Mae yna rai'n dod mewn gwisgoedd defaid. Beth yw'n ffon fesur ni? Mae llais yr arglwydd yn ni'n ei glywed. Wel, da ni'n gwybod o'r ysgrythora, dwi eisiau dod yn ôl at wnaeth llunin mesur pennaf, llawn. Da ni'n aed i'r pethau hyn ar ôl bob pregedd, ar ôl bob neges, aed fel na mai, a fel na mae'r ysgrythyr a'n i'n ddeud o. Ond mae yna bethau eraill hefyd sy'n gallu'n helpu ni. Ac un o'r pethau sy'n gallu'n helpu ni ydy bethau negyddol i'ch ra. Ni teimlada ydy'n ffordd fesur ni i'r eich ra. Bethau negyddol. Chyma, da ni'n mynd fesur mae Duw sy'n siarad mewn ni am bod yn teimlad ni. Yn dweud na Duw sy'n siarad fan ni. Os mae teimladau'n bethau gwahanol iawn, maen nhw'n gallu mynd a dod. Mae teimladau'n rhan o fywyd, a maen nhw'n bethau da. Ynddi? Mae teimladau'n gallu bod yn bethau da. Ond mae teimladau'n gallu bod yn agos y trwy weithiau, ac yn gynnes iawn ac yn real iawn. Ond mae teimladau'n gallu bod yn oer iawn trwy arall hefyd. Ond mae teimladau, dydy o'm yn ffon fesur mae Duw sy'n siarad fo ni. I ddechrau. Dydy'n serchiadau ni chwaith ddim yn ffon fesur. Am bod ni eisiau gwneud rhywbeth, am bod ni'n teimlo mae'r ffordd yna, mae pethau i fod. Dydy hynny ddim yn ffon fesur, mae llais Duw sydd wedi ymwneud â ni. Na, mae'n am bwy na hynny. Mae Duw, bod mae'r arglwydd bob amser yn gyson yn ei lefaru, i ddechrau. Dydy o'n newid. A dyna un ffon fesur bwysig, dwi'n meddwl. Wch chi, yr un yr ydy Duw ydy'r arglwydd, Iesu ddoe heddiw ac yn dragywydd. Yr un di'r gwirionedd ddim yn newid. Ac felly fi na ryw gysondeb yn gynta am be mae'r arglwydd yn ei ddweud, o genhedlaeth i genhedlaeth, o oes i oes. Mae'r arglwydd yn aros yr un. Mi fydd safona Duw ddim yn newid, o oes i oes. Mae nhw'n aros yr un. Tydy'r moesau mae'r arglwydd yn ei osod i lawr ddim yn newid o oes i oes. Maen nhw'n aros yr un. Ac mae'r gair mae'n gofyn am ddarllen, am myfyrio a gwrando ystyrlon. Wrth gwrs gall rhyw oes fod wedi creu traddodiad o rhyw safon moesol neu creu traddodiad o rhyw safonau. A gall rhywbeth fod gael ei gyfru yn wirionedd ac yn iawn am hir iawn mewn hanes. Na tydio ddim o ai o Duw. Ond mae'r arglwydd pan ydych chi'n edrych yn ôl trwy'r hanes, mae yna rhywbeth cyson yn ei siarad o. Mae yna rhywbeth cyson yn yr ysgrythwyr yma. Ydy sgwennu dros hanes, dros y canrifoedd. Mae'n gyson i natur, i eiriau, i safonau a'i foesau. A mae hwnna yn gyfarwydd iddyn ni mewn adnabod llais. Os oes yw'r llais newydd yn dod, wrth gwrs mae'r un i fesur yr hyn mae'r arglwydd ni'n clywed, mae Duw yn deud hyn wrth o'n i'n meddwl rhywun. Mae'r un i fesur a'i fel na mae yn yr ysgrythyr yna. Ydy o'n gyson yr ysgrythyr yna? Ydy o'n gyson ar ffordd mae Duw wedi siarad erioed amdano un? Ydy'r eglwys wedi colli golwg ar ryw wirionedd rhyw dro? Mae'r rhaid ni ofyn y cwestiwn yna. Ond mae rhaid ni hefyd dderbyn yr atebion fel mae'r gair yn ei mynegi nhw i ni. Mae llais hefyd yr arglwydd bob amser yn mynd i fod yn lais gofal. Duw sydd wedi caru'r byd yma ac sy'n caru'r byd yma dio. Mae'r bugel yn caru'r defaid. Mae gen nhw ofal dros i defaid. Llais sy'n arwain sy'n Duw. Llais isio arwain ni ar hyd ffordd bywyd. A hwnnw'n fywyd yn ei gyflawnder. Nid yw diddordeb Duw ddim jes mynd â ni'r nefoedd. Mae diddordeb o'n yn byw ni heddiw a bod ni'n cael bywyd cyflawn rŵan. Mae'n mynd i ddweud yn y darn yma, yr oedd hi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder, meddwl yma, yn y benod yma. Ac felly mae llais yr arglwydd yn mynd i fynd yn llawn ofal amdano ni yn y byd yma. Mae ofal tragwyddol o. Yn ofal mawr, yn ofal ar y berth drosom ni, er yn cadw ni'n dragwyddol ac er roi nefoedd i ni gydag o. Ond mae ofal o rŵan. Ac fydd i lais o yn gofalu amdano ni, fydd i lais o yn arwain ni ar ffordd fydd yn amddiffyn ni. Fydd i lais o weithiau yn lais sy'n yn cysuro ni yn ein stormydd. Ond mi fydd i lais o hefyd fydd yn cerydd i ni weithiau. Ond fyddwch chi... Fydd y cerydd yna byth heb fod cariad yn nghlwmno a gofal yn nghlwmno. Diolch yn cyrryddu i bobl fel bod nhw'n mynd oddi wrtho. Maen nhw'n cyrryddu er mwyn i tynnu nhw ato fo ac i gerdded yn ei ffordd o. Ac felly, dych chi'n mesur llais Duw, mae'n lais sydd bob amser a gofal. Amdanom ni, a gofal am ei bobl. Os Duw sydd wedi dod yn waredwr ydio, ac yn arglwys. Duw sy'n cynnig i hyn yn waredwr. Mae'n arglwys sydd yn mynd i sancteiddrwydd yn perthyn i'w laiso, a purdeb. Fi na sicrwydd yn perthyn i'w lais o, bydd yn rhoi sicrwydd i ni am ddiw. Nid am hiaeth fydd na o glywed i'w lais o, ond fydd na rhywbeth cadarnhaol am ei fab, cadarnhaol amdano ei hun yn dod i'n clyw ni. Fydd i'n lais o bob amser wedi fydd na ddeiant rhedeg trwyddo. Efengil gras, i'n harglwydd Iesu Grist. Fydd na gariad ynghlwm yn efo. Fydd na anogaeth i ffydd. Fydd na ddewidion a fendithion ynghlwm ag o. Fydd o'n rhywbeth fydd yn cryfhau ni, yn lle na hytrach na'n gwanhau ni. Fydd o ddim yn llais sy'n yn tynnu ddi oddi wrtho fo. Fydd o ddim yn lais fydd eisiau'n chwalu'n perthynas ni ag o. Fydd o ddim yn lais fydd eisiau chwalu'n perthynas ni a'n gilydd. Fydd o ddim yn lais sydd yn gwneud drwg, bod ni'n gwneud drwg i'n gilydd. Fydd o ddim yn lais fydd yn difetha'r byd yma. Ond fydd yn teg at gadw'r byd yma a gofalu drosto. Fydd o'n ddim yn lais sy'n dweud, di hwn yn berthnasol i fi'r byd yma. Ond fydd o'n lais sy'n dweud ni bod gynnwn ni gyfrifoldeb dros y byd yma a chyfrifoldeb dros o math o gymdeithas da ni'n byw ni a byd da ni'n byw yn efo. Fydd o'n ddim yn lais sy'n dweud, dim ond ti sy'n bwysig. Oherwydd fydd o'n lais sy'n dweud bod ni gyd yn bwysig. Pob ein aeth yn bwysig. A dyma rhai o'r pethau da ni'n ei weld trwy'r ysgrythyr. A hefyd, dwi'n meddwl bod yna rhywbeth arall dwi wedi gael yn werthfawr iawn iawn wrth feddwl am lais yn nabod llais yr arglwydd. Fydd yr arglwydd, fydwch chi edrych yn ôl ar ffordd mae'r arglwydd wedi siarad cynt. Dwi'n meddwl bod athrawiaeth, chi credoa yr arglwydd yn bethau gwerthfawr iawn iawn. Dach chi'n gweld fod mae Dyw wedi rhoi y pethau sylfaenol amdano ei hun i'r arglwydd i'w bobl ar hyd y canrifoedd trwy lais. A mae'r credoa yna yn ail gadarnhau o hyd. Be oedd ffydd yr eglwys yna? Be oedd cred yr eglwys yna? Be oedd adnabyddiaeth o'r arglwydd yn y credoa yna? Ac mae yna rhyw gysondeb yn credoa sylfaenol yr eglwys. A maen nhw'n rhyw ffon fesur i ni o hyd o ddysgeidiaeth mae'r eglwys i'w harddel. Wedi mesur wrth gwrs wrth rhai'r Dyw. Oherwydd, beth yma Iesu Grist yn ei ddweud, beth yma Paul yn ei ddweud wrth Timotheus ydy, fe wyddos gan fwy y dysgais trwy pan mae'n sôn am yr ysgrythyra, a fod yn blentyn yn gyfarwydd ar llyfrau sanctaeth, sydd yn abl i ddweud yn ddoeth a thwyn i achawdwriaeth trwy ffydd yn Grist Iesu. Mae pob ysgrythyr wedi ysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol i hyfforddi a cherfyddu a chywiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Felly darperu'r dyn Dyw a chyflawn ddarpariaeth ar gyfer pob math o weithredoedd da. Llais, ie sy'n yn arwain i fywyd tregwyddon, ond llais ar gyfer darpariaeth pob math o weithredoedd da ar gyfer y bywyd cyflawn yma ar y ddaear hefyd. Pwn ni'n ymgyrraedd i fod yr hyn mae Dyw a mynd i fod. Mae lais o mynd i'n hannog ni ar hyd y llwybrau yna. Llais, mae'n i ni fod yn ofalus bod yn holl leisiau'r byd bod ni'n adnabod i lais. Roedd y defaid yn adnabod llais i byd gael. A chymo, mae plant yn adnabod llais i'r rhieni yn dydyn. Dyn nhw'n gwrando nhw sy'n beth arall dew. Ynddo, o'ch chi, pan y plant yn fach, chi'n mynd nhw'n mynd i rhyw ysgol feithrin, o'ch chi'n mynd i drws, o'ch chi'n galw enwa nhw, nhw'n troi rownd o liad yn sag yn nhw fod yn dod o'n nhw. Yn nhw'n nabod y llais. Chi'n mynd? A mae'n bwysig bod ni'n nabod llais yr arglwydd o ddydd i ddydd. Bod ni yn ei gwmni yn byw. Bod ni'n clywed i lais, bod ni'n adnabod i lais. Ond yn wahanol efallai'r plant yn anuddydd i gychwyn bod ni hefyd yn dilyn i lais o. Ofer clywed, ofer adnabod llais bugel, os na gyda ni yn dilyn y bugel. Ofer ydi dweud, o ia, yr ysgrythyrau wedi gair Dyw. Ofer ydi dweud, ia, bydd arglwydd ar groes a mydd o farw dros bechaduriaid. Sada ni clywed i lais yn dweud, tyd efo fi, tyd data fi, a bod wedi feirwch yn rhan o'n bywyd ni, bod ffydd a chred a gymlyniad a ryw awydd i fod yn ffyddlon. Mae'n drwy garog pan da ni'n methu, ond mae'n rhaid ni ddilyn, a dilyn i laiso. Ydy'r deheuad na am fod yn agos ac am fod yn ei ddiogelwch o, a ryw ymlyniad iddo fo. Ywch chi, pobl ar daith ydy ni, gyda'r arglwydd. A nawn ni'n ffeindio terfyn y daith yna hebddo fo. Rhaid i ddilyn o. A mae'r dilyn yn ymwneud â phob peth. Mae dilyn o di cadw'r berthynas ag o, ynddi. Ond mae cadw'r berthynas ag o yn golygu bod yr holl bethau mae yn ei ddweud am bywyd. Am garu'n cydyn, am ofalu am ein gilydd, am ofalu am y byd a ni'n mae'r cwpl yn berthnasol i'n dilyn ni, i'n byw ni. Pob rhan ohono. Dwi wedi dod er mwyn chi gael bywyd a'i gael o'n i gyflawnder, ond dwi wedi dod er mwyn chi gael bywyd tragwyddo. Mae'r bywyd, da ni eisiau gyfleu i'r byd yma i fod yn fywyd cyflawn llawn crwn. Chi yma? Neith y byd mae ddim gwrando jyst rhyw fywyd tragwyddo. Oherwydd mae eisiau gweld bod o'n Dyw yn Dyw sy'n siarad fo ni rŵan. Ac yn ymwneud â ni rŵan. A mae'n her yn ni, dydy. Oherwydd, da ni gyd yn methu. Da ni gyd yn disgyn yn fyr. Ond mae'r arglwydd yn ddigon ar yn cyfer ni. Fel mae Psalm 23 yn dweud, dydy. Mae o'n ddigon. Mi wneith o ddarparu ar yn cyfer ni, fel mae'n barcaru ar gyfer i ddefaid i borfa ar dŵr. Pa mae yna grwydro ymhell, mae'n dychwelyd fi ynaeth. Pa mae'r stormydd yn fawr a'r glyn cysgodangau o'n blinau a dyffryn tywyll dyn a'n lle anodd i'w gerdded, dyw ialen a thfon ym cysurant. Mae gair Dyw, mae ysbryd Dyw, mae Dyw yno gyda, mae'r arglwydd yno gyda ni. Mae o'n mynd i baratoi gwledd i ni'n ngwydd i'n gylynion. Beth bynnag fydd yn amgylchiadau. A mae o'n addo bod ni'n cael preswylion hi'r arglwydd yn drag ywydd. Ond dyma'r arglwydd. Taith o mynd o ddydd i ddydd, clywed llais, adnabod llais, dilyn llais. Cael goluio ein meddwl, ni gwmni. Gan cael cynhyrfu neu'n naid, ni gwmni. Cael adeiladu'n ffydd yn ni gwmni. Cael profi i wirthiau yn ein henaid, ni gwmni. Cael gwellad ar boina yn ei gwmni. Cael llawenydd yn ei gwmni. Cael tangnefedd, cael dedwyddwch wrth o dynnu'r rhwystrau sydd o'n blaena. Ac o'n mewn. Cynnerth i wynebu temtasiwnna yn ei gwmni. Cael gobaith yn cael ei ychwanegu yn henaid ac ei cael ei adfer yn ei henaid yn ei gwmni. Gynhad o bob methiant yn ei gwmni. Fod i'r bugel da sydd wedi'i rhoddi einioes dros ei ddefaid. A wedi thoni yn rhoi mwy a wedi rhoi'r cyfan ac roedd y cyfan yn anddigon drosom ni. Gyddiw bod yr diolch bod yn dal i ddyfarbalhau i alw a'r cydyriaid sy'n byw bywyd brysur a weithiau ddim amser i wrando i lais. Weithiau sydd ddim yn adnabod i lais. Weithiau sydd ddim yn ddilyn ddigon agos. Maen nhw'n galw ni'n ôl o hyd i'r berthynas rhyfeddol yna sydd trwy ras ein harbwyd Iesu Grist. Mwyn i enw. Amen. Ych ni weddio. Diolch Arglwydd, dy fod ti'n ymwneud â ni. A to ti'n mynd i roi di fyny arno ni. Ac o ti'n mynd i roi fyny ar y bobl, ti'n mynd i roi di fyny ar y byd yma. Mae dy efengil di'n dal i fynd allan i'r byd yma. Mae dy wahoddiad ti yna o hyd, mae yna lais i'w glywed. A diolch bod ti'n yn galw ni na. ar y dydd yma eto i wrando. I adnabod y lais, y llais gofal a'r llais cariad. Y llais maddeuant, y llais sy'n rhoi gobaith a nerth i ni. O pan i ddilyn di, yn agosach ac yn fwythyddlon. Fel y gallwn ni ogoneddu denw di trwy'r bywyd cyflawn yma, wyt ti'n ei roi ni. Ac y gallwn ni hefyd arglwydd edrych ymlaen am fod yn dy gwmni rhyw ddydd. Yn Iesu Grist, gwrando'n gweddi. Amen.